Barbara Cox Radio Tavi Supreba. მოგესალმებით. თბილისის დროით 5:12 საათზე ვიწყებ გადაცემას სახელამბების გამოშვებით. მას მარიამ ჭიაურელი გაგაცნობთ. ჯერ თხევანთელი მთავარი ახალი ამბები. მოკლედ. ეგვიპტის ყოფილი პრეზიდენტი ჰოსნი მუბარაკი ყველა ბრალდებას უარყოფს. გაეროს უშიშროების საბჭო გმობს ძალადობას სირიაში. არასამთავრობო ორგანიზაციების შეშფოთებას გამოთქვამენ საქართველოს სასჯელ აღსრულების დაწესებულებებში არსებული ვითარების გამო. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ცვლად. ეგვიპტის ყოფილი პრეზიდენტი ჰოსნი მუბარაკი უარყოფს ყველა ბრალდებას, რომელიც მას კაიროში დღეს დაწყებულ სასამართლო პროცესზე წაუყენეს. 83 წლის მუბარაკს ბრალი ედება კორუფციაში და თებერვალში მისი 20 წლიანი მართლობის წინააღმდეგ გამართული საპროტესტო აქციების მონაწილეების დახოცვის ბრძანების გაცემაში. მუბარაკი, რომელიც მისი ადვოკატების თქმით მძიმე დაავად, სხდომის დროს ავადმყოფოს საკაცეზე იწვა და გისოსებით შემოღობილი ოთახიდან ლაპარაკობდა. საპროტესტო აქციების მონაწილეების დახოცვის ბრალდების დამტკიცების შემთხვევაში მუბარაკ შესაძლოა სიკვდილით დასჯა შეუფარდონ. სასამართლოს წინაშე დღეს მუბარაკის შვილები გამალი და ალაათ წარსდგნენ. ისინიც უარყოფენ ბრალდებას, გაფლანგვის ბრალდებას. მართლმსაჯულების წინაშე წარსდგნენ ყოფილი შინაგან საქმეთა მინისტრი და პოლიციის კიდევ 6 ყოფილი მაღალჩინოსანი. ეგვიპტეში დღეს დაწყებულ სასამართლო პროცესზე დაწვლებით ვისაუბრებთ გადაცემის ძირითად ნაწილში. ახლა კი ახალი ამბების გამოშვებას გავაგრძელებთ. გაეროს უშიშროების საბჭო გმობს სირიის ხელისუფლების მიერ დემონსტრანტების წინააღმდეგ ძალის გამოყენებას და ადამიანის უფლებების მასობრივ დარღვევას. ამასთან გაეროს უშიშროების საბჭომ ვერ შეძლო რეზოლუციაზე შეთანხმება და მისი პოზიცია აისახა საბჭოს თავმჯდომარის განცხადებაში, რომელიც თავისი მნიშვნელობით რეზოლუციაზე ნაკლებია და არ ითვალისწინებს სანქციების განსაზღვრას. განცხადებაში, რომელიც წაიკითხა გაეროს უშიშროების საბჭოს ამჟამინდელმა მორიგე თავმჯდომარემ, გაეროში ინდოეთის ელჩმა ჰარდიპ სინხპურიმ, მოთხოვნილია ძალადობაზე პასუხისმგებელი პირების პასუხისგებაში მიცემა სირიაში. უშიშროების საბჭოს ასეთი განცხადების მიღება საჭიროებს საბჭოს 15-ვე წევრის მხარდაჭერას. უფრო ადრე გავრცელებული ცნობებით, ტანკები და ჯარისკაცები შეიჭრნენ სირიის ქალაქ ჰამაში. თვითმხილველების ცნობით, ჰამას, რომელიც პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის რეჟიმის წინააღმდეგ მიმართული საპროტესტო აქციების ეპიცენტრია, დღეს რაკეტები დაუშინეს, როცა ჯარისკაცებმა დაიკავეს ქალაქის ცენტრში მდებარე ასის მოედანი. ირიშის მეოთხე დღეს კლავდებურად შეწყვეტილია ჰამისთვის ელექტროენერგიის წყლის მიწოდება, არახდგენილა არც სატელეფონო კავშირი. კვირის შემდეგ სირიის ჯარებმა ჰამაში ათობით სამოქალაქო პირი დახოცეს. გლობალურ საფინანსო ბაზრებზე აქციების ვარდნა ახირიცხა იმ ფონზე, როცა კვლავ რჩება შიში დაკავშირებული შეერთებული შტატების ეკონომიკის მომავალთან. იმის მიუხედავად, რომ ამ მსოფლიოში უდიდესი ეკონომიკის ქვეყანამ შეძლო თავიდან აეცილებინა დეფოლტის საფრთხე. ევროპის ბაზრები დღეს აქციების გაიაფების ფონზე გაიხსნა მას შემდეგ, რაც სამშაბათს აზიის და შეერთებული შტატების სააქციო ბირჟებმა მსხვილი დანაკარგები განიცადა. ავღანეთში ნატოს სამი ჯარისკაცი მოკლეს. ნატოს განცხადებით, ორი დაიღუპა სამხრეთ ავღანეთში გზის პირას ჩადებული ბომბის აფეთქების შედეგად. ერთი ჯარისკაცი კი შეიწირა ინციდენტმა აღმოსავლეთში მდებარე რეგიონში. სხვა დეტალებზე არაფერს იუწყებიან. საინფორმაციო სააგენტო ასოციეიტედ პრესის მონაცემებით, წელს ავღანეთში 328 უცხოელი ჯარისკაცია დაღუპული.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
ახალი ამბების გამოშვებას საქართველოდან გავრცელებული ცნობებით ვაგრძელებთ. არასამთავრობო ორგანიზაციები შეშფოთებას გამოთქვამენ საქართველოს სასჯელ აღსრულების დაწესებულებებში არსებული ვითარების გამო. 12 ორგანიზაციის ერთობლივ განცხადებაში ნათქვამია, რომ საქართველოში ჰაერის ტემპერატურის საგრძნობლად მომატებამ პატიმრების მდგომარეობა მნიშვნელოვნად გაუარესა. განცხადების თანახმად, საკნები არ არის აღჭურვილი ვენტილაციის სისტემით და ზოგ შემთხვევაში პრობლემებია წყალმომარაგებისას, რის გამოც პატიმრების მდგომარეობა კიდევ უფრო გაუსაძლისი ხდება. ამ თემაზე დაწვლილებით ვისაუბრებთ გადაცემის პირველივე ცელსიუშეთში. საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის განცხადებით ქვეყანაში მკვეთრად იკლო ყველა ტიპის დანაშაულმა თბილისში მოსკოვის გამზირზე პოლიციის ახალი შენობის გახსნისას ვანო მერაბიშვილმა აღნიშნა, რომ კრიმინალური ფაქტების შემცირების გამო სამართალდამცავებს ნაკლები საქმე აქვთ და უფრო გადასულები არიან მოსახლეობის მომსახურებაზე და მათთვის კომფორტის შექმნაზე. და ბოლოს ადვოკატთა ასოციაციამ საპროტესტო აქცია ჩაატარა თბილისში ევროსაბჭოს წარმომადგენლობასთან და ამ ორგანიზაციას მოუწოდა დაკავებული ადვოკატების საქმეებზე რეაგირებისკენ. ეს გახდათ ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც მარიამ ჭიაურელმა მოამზადა და გაგაცნოთ თქვენ უსმენთ შუა ხამის თავისუფლებას. საქართველოში ხამის 12 საათი და 5 წუთია. ახალი ინფორმაცია გადაცემის დარჩენილი ნაწილის შინაარსზე. ეს ვისაუბრებთ საქართველოში მაღალი ტემპერატურის გამო ციხეებში გაუარესებულ პირობებზე, რომელთა გამოსწორებასაც მოითხოვენ უფლებადამცველები.
ის ვინც ახლა დახურულში ზის, წარმოიდგინეთ, რომ აი ხლა როგორი სიმჭიდროვეა და როგორი უჰაერობა არის შიგნით და გასეირნების უფლება აქვს დღის განმავლობაში 1 საათი და ციხე ბანაკებში გამოსვლას არ მოისურვებს ვატიმარი.
მიმოიხილავთ კრემლის ბოლოდროინდელ ნაბიჯებს, რომლებიც საქართველოში სეპარატისტების მიმართ პოლიტიკის გააქტიურებას ასახავს.
მოსკოვი აქტიურდება იმ ფაქტორის სრული იგნორირებით, რომ ოკუპირებულ ტერიტორიებზე ჩატარებული თუ ჩასატარებელი ნებისმიერი ტიპის არჩევნების მისამართით თბილისის მსგავსი მკვეთრად უარყოფითი დამოკიდებულება აქვს საერთაშორისო თანამეგობრობას.
საერთაშორისო თემებიდანაც რამდენიმე შევეხებით. უწინარეს ყოვლისა ეგვიპტეში ყოფილი პრეზიდენტის ჰოსნი მუბარაკის სასამართლო პროცესის დაწყებას. მუბარაკი, როგორც ახალი ამბების გამოშვებაში ითქვა, ყველა ბრალდებას უარყოფს. ბოლოს მოისმენთ ყოველგვარი პროგრამას მუსიკა მუსიკა. გადაცემას მარიამ ჭიაურელი მოუწყობს. თორმეტი უფლებადამცავი არასამთავრობო ორგანიზაცია ერთობლივი განცხადებით მიმართავს საქართველოს სასჯელ აღსრულების პრობაციისა და იურიდიული დახმარების სამინისტროს და მას მოუწოდებს გამოასწოროს სასჯელ აღსრულების დაწესებულებებში ტემპერატურის მატებასთან ერთად დამძიმებული ვითარება. მოგვითხრობს ზეკა ქევანიშვილი.
არასათანადოდ გამართული სავენტილაციო სისტემა. ერთსაათიანი გასეირნება მხოლოდ დღის საათებში, როდესაც ძალიან ცხელა, უწყლობა, გადატვირთული საკნები. თუ ზამთარში ამ ყველაფერს პატიმრები ასე თუ ისე უძლებენ, სიტუაცია საგანგაშო ხდება ზაფხულში, ამბობენ უფლებადაცვითი ორგანიზაციები და შესაბამის უწყებას ციხეებში არსებულ გაუსაძლის ვითარების გამოსწორებას თხოვენ.
კონდიცირება ხო არ არის ბუნებრივი, მაგრამ სავენტილაციო სისტემა ეხლა უკვე უვარგისია ის რაც არსებობს. აი ახლა მე ახლობელი მეუბნება გადაგვეწვაო პატიმარმა შემომითვალაო ვენტილატორიო და დამატებითი უნდა შეუტანო საჩქაროდო და ადმინისტრაცია ასად არ უზრუნველყოფს რომ დამატებითი ვენტილატორები მიაწოდოს და შეიძლებოდა მაგალითად მიეცათ საშუალება ღამე გასეირნების ის ვინც ახლა დახურულში ზის წარმოიდგინეთ რომ აი ხლა როგორი ის არის სიმჭიდროვეა და როგორი უჰაერობა არის შიგნით და გასეირნების უფლება აქვს დღის განმავლობაში 1 საათი და ის 1 საათი ციხე ბანაკებში გამოსვლას არ მოისურვებს ვატიმარი.
განცხადებაზე ხელმომწერი ერთ-ერთი არასამთავრობო ორგანიზაციის ადამიანის უფლებათა პრიორიტეტის ხელმძღვანელი ლია მუხაშავრია ასევე იხსენებს ქუთაისის ციხეში მომხდარ ბუნს, რომელიც სწორედ უწლობამ გამოიწვია.
თუ სადმე წყლის მიწოდება ფერხდება, იყოს ეს შეუფერხებელი და ზომები მიიღონ ამას. ჩვენ თავისუფლებაში ვართ და ცუდად ვხვდებით სიცხის გამო და შეგვიძლია სადაც გვინდა წავიდეთ. წარმოიდგინეთ პატიმა, რომელსაც არ აქვს შესაძლებლობა სადმე წავიდეს და ეს ნერვოზული მდგომარეობას კიდევ უფრო ამძიმებს და თუ ვინმე დაავადებულია, ფონს ძალიან უმძიმებს.
ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარე თამარ ჩუგუშვილი შენიშნავს, რომ აღნიშნული პრობლემები სასჯელ აღსრულების დაწესებულებებში ყოველ წელს ზაფხულის დადგომასთან ერთად იჩენს თავს, თუმცა წლიდან წლამდე ვერ გვარდება.
ავის ტრაის გადატვირთულობის პრობლემა ძალიან დიდი არის პატიმრების რაოდენობა და შესაბამისად საფულში სათანადო კონდიციების არარსებობის გამო ძალიან რთულდება მდგომარეობა საპატიმროებში. რა თქმა უნდა, გვესმის რომ ერთ დღეში ამ პრობლემის მოგვარება ძალიან რთული არის, ასე ვთქვათ, მაგრამ ეს არის ის პრობლემა, რომელიც ყოველწლიურად დგება და ეს ყველაფერი არის ზოგადი ძალიან მკაცრი სიცოცხლის სამართლის პოლიტიკის შედეგი, რაც გულისხმობს ძალიან თითქმის ყველა სიცოცხლის სამართლის დანაშაულში მჭარდებული ადამიანის თავისუფლების აღკვეთას. ჰეპატიტის გამოყენებას როგორც საშველი სანუწიხებში მათ გაგზავნას, როგორც ის უმრავლეს შემთხვევაში სწორედ საშველი გამოიყენება, შესაბამისად ეს იწვევს უკვე გადატვირთულობის პრობლემას და გადატვირთულობის პრობლემა იწვევს კიდევ თავის მხრივ ძალიან ბევრ პრობლემას, რაც არის ჯანმრთელობის დაცვასთან დაკავშირებული, არ ადამიანურ მოპყრობასთან დაკავშირებული და ასე შემდეგ.
უფლებადამცველების აჯანყების პრობაციისა და იურიდიული დახმარების სამინისტროს სახელზე მიწერილ განცხადებაში აღნიშნავენ, რომ განსაკუთრებით დამძიმდა გულ-სისხლძარღვთა დაავადებების მატარებელი პატიმრების მდგომარეობა. ჯანმრთელობის გაუარესების და ზოგადად გაუსაძლისი პირობების გამო საფხულში განსაკუთრებით იმატა პატიმრების მიმართებმა ორგანიზაცია კონსტიტუციის 52 მუხლის მისამართითაც, რომლის გამგეობის თავმჯდომარე თამარ გაბისონი ადასტურებს, რომ არათუ პატიმრებს, არამედ რამდენიმე საათით მათთან შესულ ადვოკატებსაც უჭირთ საჯელასრულების დაწესებულებაში გაჩერება.
ჩვენ არ გვითხოვს იქ, რომ ან კონდიციონერი დაუყენეთ, ფირმა არ მიგწოდებია, უბრალოდ ჩვენ ვუთხარით, რომ უზრუნველყოს სავენტილაციო პირობები იმისთვის, რომ ჰაერი იყოს სუფთა და ადამიანს შეძლოს არსებობა და ის არ იტანჯებოდეს და არ ადამიანურ პირობებში არ იმყოფებოდეს.
იმატა თუ არა პატიმრების ჯანმრთელობის გაუარესების ფაქტებმა ზაფხულის თვეების განმავლობაში, არსებობს თუ არა ნამდვილად წყალმომარაგებაში პრობლემები, რამდენად მოწესრიგებულია სავენტილაციო სისტემა, როგორ გვარდება პრობლემა გადატვირთულ საკნებში. კითხვები, რომლებიც საჯელასრულების სამინისტროს ხელმძღვანელობის მიმართ არსებობს, საკმაოდ ბევრია. რადიო თავისუფლება მთელი დღის განმავლობაში ცდილობდა ამ კითხვებზე მიიღო ოფიციალური პასუხი. ჩვენ დავუკავშირდით სამინისტროს ერთ-ერთ მოხელეს, თუმცა მან პრესამსახურის ნებართვის გარეშე კომენტარი ვერ მოგცა. პრესამსახურის ხელმძღვანელმა თიასუხიშვილმა კი ჩვენ სატელეფონო ზარებს არც ამჯერად უპასუხა. ეკა ქემანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ეთერშია რადიო თავისუფლების შუაღამის გადაცემა. უსმინეთ განვლილი დღის მთავარი მოვლენების შეჯამებას. ყოველდღეს კი თქვენ ჩაერთეთ დისკუსიაში 9 საათზე.
თუ კახეთში ბრძანდებით, გვისმინეთ რადიო ჰერეთის სიხშირეზე FM 102.8
და მწვანე ტალღის სიხშირეებზე. ლაბარაგობს რადიო თავისუფლება.
რუსეთის ცენტრალური საარჩევნო კომისია უკვე ემზადება საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე რუსეთის სახელმწიფო სათათბიროს საარჩევნების ჩასატარებლად. უკვე ცნობილია, რომ დეკემბრისთვის დაგეგმილ საარჩევნო პროცესს აფხაზეთში და სამხრეთ ოსეთში რუსი სამხედროები უხელმძღვანელებენ. ამ თემაზე საუბარს ლელა კუნჯულია გააგრძელებს.
მას შემდეგ, რაც საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიები დამოუკიდებელ სახელმწიფოებად აღიარა, რუსეთი პირველად ატარებს სახელმწიფო დუმის არჩევნებს და მართველი პარტია ედინაერასია ხმების მოპოვებას საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდანაც დიდი მონდომებით გეგმავს. როგორც რუსეთის ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მდივნის ნიკოლაი კონკინის სამშაბათის კომენტარიდან ირკვევა, საარჩევნო პროცესები ეგრეთ წოდებულ სამხრეთ ოსეთსა და აფხაზეთში სამხედრო ბერკეტების სრული ამოქმედებით წარიმართება. კონკინი ამბობს, რომ ამომრჩევლებს არც მათი დარცნაკლები სამხედრო ბაზებში უმასპინძლებენ.
საარჩევნო უბნების უმეტესი ნაწილი განთავსდება ჩვენი სამხედრო ბაზების ტერიტორიებზე და როგორც ჩანს, კომისიის წევრებიც ამ ნაწილების წარმომადგენლები იქნებიან.
ნიკოლაი კონკინმა ადგილობრივი მედიის წარმომადგენლებს სამშაბათს ისიც უთხრა, რომ საარჩევნო პროცესები აფხაზეთსა და სამხრეთ ოსეთში ხელსაყრელი იქნება იმის გამო, რომ მოსახლეობის დიდ ნაწილს უკვე აქვს ხმის მისაცემად აუცილებელი დოკუმენტი, რუსეთის მოქალაქის უცხოეთის პასპორტი. მოსკოვი აქტიურდება იმ ფაქტორის სრული იგნორირებით, რომ ოკუპირებულ ტერიტორიებზე ჩატარებული თუ ჩასატარებელი ნებისმიერი ტიპის არჩევნების მისამართით თბილისის მსგავსი მკვეთრად უარყოფითი დამოკიდებულება აქვს საერთაშორისო თანამეგობრობას და მსგავს პროცესებს საერთაშორისო ორგანიზაციები როგორც წესი არალეგიტიმურად ცნობენ. ამასთან, არაერთ საერთაშორისო დოკუმენტსა თუ ანგარიშში იგივე ორგანიზაციები კატეგორიულად გმობენ უკანონო პასპორტიზაციის პროცესს აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკებში. შესაბამისად, ანალიტიკოსების დიდი ნაწილი დარწმუნებულია, რომ დუმის არჩევნების პროცესში ოკუპირებულ ტერიტორიებზე აკრეფილ ხმებს რუსეთს ლეგიტიმურად არავინ ჩაუთვლის. ასე ფიქრობს მაგალითად თავისუფალი განვითარებისა და უფლებების დაცვის ასოციაციის გამგეობის წარმომადგენელი საერთაშორისო სამართლის სპეციალისტი კახა სოფრომაძე.
რომ აღარ ვისაუბროთ იმაზე, რომ არა ლეგიტიმური არის ეს აღიარება და შესაბამისად ოკუპირებული ეს ტერიტორიები, დაუშვათ, რომ სამართლებრივი სუბიექტები რომ იყვნენ, თქვა დამოუკიდებელი სამართლის სუბიექტები, ეგრეთ წოდებული აფხაზეთი და ოსეთის რესპუბლიკები, აქ არჩევნების სრული მასშტაბით ჩატარებაც კი ამ შემთხვევაში იქნებოდა არალეგიტიმური საერთაშორისო თვალსაზრისით, იმიტომ რომ თუ ისინი არიან იმ ქვეყნის მოქალაქეები, სადაც ცხოვრობენ სრულუფლებიანი, მაშინ წესით არ უნდა ეცემდნენ ესე თქვა სხვა ქვეყნის დუმას თუ არჩევით ორგანოს.
მეტიც, კახასოპრომაძე არ გამორიცხავს, რომ სახელმწიფო დუმის არჩევნების ოკუპირებულ ტერიტორიებზე ჩატარებამ შესაძლოა საერთაშორისო სამართლის თვალში სერიოზული კითხვის ნიშნის ქვეშ დააყენოს თვით რუსეთის ტერიტორიაზე ჩატარებული არჩევნების ლეგიტიმურობაც. ანალიტიკოსების აზრით არ არსებობს მექანიზმი, რომელიც სწრაფად მოაგვარებდა რუსეთის მიერ წლების მანძილზე შექმნილ პრობლემას, უკანონო პასპორტიზაციის პრობლემას. თუმცა ანალიტიკოსები ფიქრობენ, რომ უკანონო პასპორტების ჩანაცვლება დროთა განმავლობაში მაინც შესაძლებელია და კერძოდ იმ დოკუმენტით, რომელსაც თბილისის თავაზობს ოკუპირებული ტერიტორიების მოსახლეობას. ასე ფიქრობს მაგალითად გეოპოლიტიკური კვლევის საერთაშორისო ცენტრის თავმჯდომარე თენგიზ ფხალაძე.
ცოტა ხნის წინ ჩვენმა პარლამენტმა დაამტკიცა ნეიტრალური დოკუმენტის შესახებ საკანონმდებლო ცვლილებათა პაკეტი. მთავარია, რომ ეს გავსი რაღაცეები ამოქმედდეს. ანუ ერთია საკანონმდებლო ცვლილებების მიღება და მეორეა მათი იმპლემენტაცია. ამ შემთხვევაში მდინიმე მხრივ გვიწევს დიპლომატიური ფრონტის გაშლა, იმიტომ რომ ერთი არის ურთიერთობა ოკუპირებული ტერიტორიის მოსახლეობასთან, მეორე არის ურთიერთობა ჩვენ საზღვარგარეთ კოლეგებთან, იმიტომ რომ თუ ამ ნეიტრალური დოკუმენტით არ მიეცა ადამიანს საზღვარგარეთ გასვლის საშუალება, მაშინ ეს ნეიტრალური დოკუმენტი საერთოდ დაკარგავს აზრს და ხიბს.
თენგიზ ფხალაძე ხაზს უსვამს საერთაშორისო მხარდაჭერას ამ პროცესში და მაგალითად მოჰყავს ის ფაქტი, რომ რამდენიმე დღის წინ ლატვიის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ თბილისის გვერდისავლით მოთხოვნილ ვიზებზე უარი უთხრა აფხაზეთის მხიარულ და საზრიანთა კლუბის წევრებს. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ G. რადიო თავისუფლება _ G.
განაგრძობთ საუბარს ოკუპაციის პრობლემაზე. საქართველოში კონფლიქტების მშვიდობიანად მოსაგვარებლად შერეული ოჯახების გააქტიურება. ასეთია მიზანი პროექტისა, რომელსაც ერთობლივად ახორციელებს რამდენიმე ადგილობრივი და უცხოური ორგანიზაცია საქართველოში. პროექტზე მოგვითხრობს გორში ჩვენი რადიოს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაური.
არასამთავრობო ორგანიზაცია ქართლოსის ოფისში შიდა ქართლში მცხოვრები ოსური და შერეული ოჯახების წარმომადგენლები შეიკრიბნენ, სადაც შიდა ქართლში მცხოვრები ქართველი და ოსი ახალგაზრდების მხარდაჭერის პროექტის დასკვნითი პრეზენტაცია გაიმართა. პროექტის მიზანი იყო ახალგაზრდების მობილიზაცია მათი სამშვიდობო პროცესებში ჩართვა, რაც რეგიონში სამშვიდობო პროცესის განვითარებას და ქართულ და ოსურ თემთა შორის დიალოგს უწყობს ხელს. შეხვედრაზე მოწვეული ექსპერტები აღნიშნავდნენ, რომ ყველაზე დიდი ტრავმა 2008 წლის აგვისტოს ომის დროს სწორედ შერეული ოჯახების წარმომადგენლებმა მიიღეს. მდე ასეთი ოჯახების წარმომადგენლები ვერ ნახულობენ ეგრეთ წოდებული საზღვრის მიღმა მყოფ ნათესავებს. გარდა ამისა, ისინი ჰუმანიტარული და ფსიქოლოგიური პრობლემების წინაშე დგანან. არასამთავრობო ორგანიზაციის ქართლოსის ხელმძღვანელი მეგი ბიბილური აცხადებს, რომ პროექტი შედეგიანია, რადგან ქართველი და ოსი ახალგაზრდები ერთობლივ პროექტებს ქმნიან და ერთად ცდილობენ რთული მდგომარეობიდან გამოსავლის პოვნას.
შედეგი არის უკვე ის, რომ დღეს ეს ახალგაზრდობა პრობლემატიკურ და აქტუალურ საკითხებზე მუშაობს, მსჯელობს და ცდილობს გამონახოს გადაწყვეტილებას. და ასეთი სახის პროექტები უნდა გაგრძელდეს და ამ ახალგაზრდებმა უნდა გააგრძელონ სამშვიდობო მიმართულებით მუშაობა.
ქართველი და ოსი ახალგაზრდების მხარდაჭერის პროექტში მარი კაძილოვი თავიდანვე ჩაერთო. დაესწრო არაერთ ტრენინგს. მონაწილეობა მიიღო პროექტის ფარგლებში არსებულ საგაზაფხულო სკოლაში, სადაც ახალგაზრდებმა დამატებითი უნარჩვევები შეიძინეს. ისწავლეს პროექტების წერა.
თავიდან რომ მივერეთ პროექტში, მე თვითონაც ძალიან დაკომპლექსებული ვიყავი. ხუთდღიანი სკოლა იყო. ამ ხუთი დღის განმავლობაში მე ძალიან ბევრი ჩვენ შევიცენ, ძალიან ბევრი რაღაც გავიგე. ჩვენ შესაძლებელი გქონდა, რომ მაგალითად წყალთან დაკავშირებით სპეციალისტებთან გქონდა შეხვედრები, რაც ძალიან დადებითად აისახა ჩვენს საერთო განათლებაზეც. ძალიან კმაყოფილი ვარ და მოხარული ვარ, რომ საერთო ამ პროექტში მონაწილეობის საშუალება მომეცა.
ცოტა ხნის წინ ახალგაზრდებმა სამშვიდობო საინიციატივო ჯგუფი ჩამოაყალიბეს, რომელიც რეკომენდაციებზე მუშაობს. ამ რეკომენდაციებს კი ჟენევის დისკუსიის თანათავმჯდომარეებს და მოლაპარაკების პროცესში მონაწილე მხარეებს გაუგზავნიან. ახალგაზრდები პირველ რიგში ჰუმანიტარული პრობლემების მოგვარებას და მეზობელ ქართულ ოსურ სოფლებში მიმოსვლის გამარტივებას მოითხოვენ. სამხრეთ კავკასიის რეგიონული უსაფრთხოების ინსტიტუტის დირექტორი ალექსანდრე რუსეცკი აცხადებს, რომ შერეული ოჯახების სამშვიდობო პოტენციალი ბოლომდე გამოყენებული არ არის. გარდა ამისა, მისი აზრით, პოლიტიკოსების მიერ კონფლიქტების გაგებაც არასწორად ხდება.
აი ამ პოლიტიკის მატარებლებმა წარმოადგინეს ეს კონფლიქტი, რომ ეს კონფლიქტი არის ქართველებსა და ოსებს შორის, რაც სიცრუე არის. ესა იდეოლოგიური კონფლიქტი. ბევრი ადამიანი ვიცოცური წარმოშობის არის, არ არის სეპარატისტი, და არის ქართველები ვინც უშუალოდ სეპარატიზმის უჩერებს პირდაპირ თუ ირიბად მხარს. ამიტომ კონფლიქტის მხარეების დადგენა როგორც ქართველები და ოსები ეს არის პირველი სტრატეგიული შესაძლებლობაც იყო დაშვებული. ამიტომაც ჩვენ მაგალითად ინსტიტუტში შემოვიღეთ ცნება ფსევდოკონფლიქტის და კვაზი სამშვიდობო პროცესების. ანუ ის ასაც ეძახიან კვაზი სამშვიდობო პროცესებს და მილიარდები დაწეხარჯება ეს არის ტყუილი. ვინც შერეული ოჯახის წარმომადგენელია. ამაცე არც დოკუმენტში ასე დაラფეი არ წერია რომ ესენი არიან უშუალოდ მსხვერპლი არიან ამ კონფლიქტის. თუ შერეული ოჯახი იყო ერთი მხრიდანაც და მეორე და მესამე და მეოთხე მხრიდან უშუალოდ განიცდიდნენ დისკრიმინაციას მათი უფლებების და ინტერესების.
ქართველი და ოსი ახალგაზრდების მხარდაჭერის პროექტს ახორციელებენ არასამთავრობო ორგანიზაციები: ქართლოსი, ჰელსინკის მოქალაქეთა ასამბლეის ეროვნული კომიტეტი, სამხრეთ კავკასიის რეგიონული უსაფრთხოების ინსტიტუტი. პროექტი დაფინანსებულია ევროკავშირის მიერ და ადმინისტრირებას უწევს გაეროს განვითარების პროგრამა.
იუწება გოგა აფცია ორი რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გორში. საქართველოსში 12 საათი და 20 წუთია. ახლა სადისკუსიო მაგიდასთან გიწევთ. მართლ პარტიასა და ოპოზიციური პარტიების ნაწილს შორის საარჩევნო გარემოსთაობაზე შეთანხმების ხელმოწერის შემდეგ ამ საკითხზე მიმდინარე პოლიტიკური პროცესი სხვადასხვა მიმართულებით ვითარდება. ხელმოწერი ძალები სარედაქციო ჯგუფის ფარგლებში მუშაობენ შეთანხმების პუნქტების დეტალებზე, არახელმომწერი ოპოზიციური პოლიტიკური პარტიები კვლავაც აყენებენ საკითხებს, რომლებიც მათი შეფასებით გაუმჯობესებდა საარჩევნო გარემოს, არასამთავრობო ორგანიზაციები კი თავიანთი პოზიციიდან აყენებენ პრიორიტეტულ საკითხებს. ამ პროცესებში გარკვევას სცადა ჩვენმა კოლეგამ ნინო გელაშვილმა დღევანდელი სადისკუსიო რუბრიკის მონაწილეებთან ერთად. ესენი არიან ნინა ხატისკაცი, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს პროგრამის დირექტორი და გურამ ჩახვაძე, პარლამენტის წევრი. მოისმინეთ მათი დისკუსიის მოკლე ვერსია.
დღეს ვისაუბრებთ საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესებაზე, მიმდინარე პროცესზე. ეს არის ერთი პროცესი, რამდენიმე პროცესი. რა ხდება იმ შეთანხმების შემდეგ, რომელიც არც ისე დიდი ხნის წინ გაფორმდა ოპოზიციური პარტიების ნაწილსა და მართვალ გუნდ შორის?
პროცესის შედეგის თვალსაზრისით არის ერთი. რა თქმა უნდა, ჩვენ ყველამ ძალიან კარგად ვიცით, რომ შედეგი და გადაწყვეტილება მიიღება უმრავლესობის მიერ. შესაბამისად, ის პოზიცია, რასაც აფიქსირებს უმრავლესობა, შედეგის თვალსაზრისით მიღწევადი შეიძლება იყოს მხოლოდ ამ შემთხვევაში. მინდა ვთქვა, რომ ის შეთანხმება, რომელიც დღესდღეობით არსებობს ხელისუფლებასა და რამდენიმე პარტიას შორის, ერთმნიშვნელოვნად ვერ უზრუნველყოფს სამართლიან და შეჯიბრებითებაზე დაფუძნებულ საარჩევნო გარემოს. ის ცვლილებები, რომელიც უკვე არის შეთანხმებული, ვერ გაუმჯობესებს იმ გარემოს, რომელზეც ამდენი ხანი ვლაპარაკობთ. თუმცა შედეგის თვალსაზრისით, რა თქმა უნდა, მხოლოდ ის შეთანხმებებია მიღწევადი, რომელიც მიიღწევა უმრავლესობასთან შეთანხმებით.
ბანო გურა, მოლაპარაკებები როდესაც დაიწყო, არსი იყო ის, რომ იმ ცვლილებებზე უნაყოფილიყო მაქსიმალურად ფართო თანხმობა პოლიტიკური. დღევანდელი პოზიციიდან რამდენად შესაძლებლა თვლით ამ პოლიტიკური თანხმობის მიღწევას? ამ პროცესის დასასრულს, რომელსაც თავისი ვადა აქვს, ობიექტურად აქვს ეს ვადა, ვინმე დააწესებს თუ არ დააწესებს.
ეს მოლაპარაკების პროცესი, რა თქმა უნდა, არ გულისხმობს, რომ ყველაფერზე შეიძლება მოხდეს შეთანხმება და ამის ილუზია არავის არ ქონდა, მაგრამ თქვენ გძანეთ, რომ რაღაცა დრო გვიბიძგებოდა იქითკენ, რომ რაღაც საადღაც ეს უნდა დამთავრებული იყოს, იმიტომ რომ და შემოვიდეს პარლამენტში, პარლამენტმა ეს დროულად უნდა მიიღოს, იმიტომ რომ მომავალწელს უკვე არის არჩევნები და ერთ წლით ადრე მაინც ყველამ უნდა იცოდეს, რა საარჩევნო გარემოს თანაგვაქვს საქმე. ამიტომ რიგმა პოლიტიკურმა პარტიებმა გადაწყვიტეს, რომ მოდით, რაზე ჩვენ შევთანხმდით, ეს იყოს შეთანხმება და გადავიდეთ ახლა პარლამენტში და ახლა უკვე პარლამენტში გრძელდება ეს პროცესი. ანუ სამი მთავარი მომენტი არის ჩემს აზრზე საკითხი. პირველი, ის რაზე ჩვენ შეთანხმდით, ამისი უკვე კანონმდებლობის სახით, ანუ მუხლობრივი გაფორმება ხდება. მეორე, ძალიან მნიშვნელოვანია ინსტიტუციონალური ცვლილებები და ესეთ საკითხი არის სამი კომისია უნდა შეექმნას. ეს არის სიების გადამოწმების, თქვათ, ესე მონიტორინგის კომისია, მეორე არის მედია მონიტორინგი და ძალიან მნიშვნელოვანია ადმინისტრაციული რესურსების მიმართულებით აი ამ კომისიის შექმნა. და მესამე მნიშვნელოვანი საკითხი, რომ ჩვენ ვაგრძელებთ საარჩევნო კოდექსის დანარჩენ მუხლებთან და მთლიანად საარჩევნო კოდექსზე მუშაობას.
ბატონია, რატომ თვლით, რომ ვერ უზრუნველყოფს საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესებას ის საკითხები, რაც უკვე შეთანხმებულია?
სამწუხაროდ, ჩვენ ყოველთვის ასეთ ვითარებაში გვიწევს ხოლმე ცხოვრება, როდესაც გადაწყვეტილების მიღება გვიხდება ცუცა და უარეს შორის. აი ზუსტად ახლა თქვა, რომ რეალურად გადაწყვიტა ერთმა ნაწილმა პოლიტიკური პარტიის ისა, რომ ჯობს მივიღოთ ის რაც არის, იმიტომ რომ შეიძლება ამაზე მეტი არ იყოს და ეს მაინც მივიღოთ. ეს არის სწორედ სამწუხარო ფაქტი, იმიტომ რომ თქვენ ახსენეთ ფართო პოლიტიკური თანხმობა. აი სწორედ ფართო პოლიტიკური თანხმობა არ დათანხმება რაღაც მინიმალურზე, უფრო დიდ შანს მიცემ და ოპოზიციურ პარტიებს ერთად დგომაში იმისა, რომ ცოტა უფრო მეტი გამოეთხოვოთ და თუ ცოტა უფრო მეტი მიიღოთ. ის არსებული პაკეტი, რომელზეც შეთანხმება უკვე მიღწეულია, არის საკმაოდ საინტერესო და ინოვაციური მუხლები. ერთ-ერთი მათ შორის გამოუყოფდი იმას, რომ ოპოზიციურ პოლიტიკურ პარტიებს ცოტათი უფრო მეტი დაფინანსება ეძლევათ იმ რეალობაში, როდესაც მათ სხვა რესურსი არ გააჩნიათ თანხების მოძიებისა. და ეს მართლაც მისასალმებელია. როგორ რეგულირდება ეს კანონმდებლობაში და ამ ახალ შემოთავაზებაში და რა პრობლემები შეიძლება იყოს იქ, ეს სხვა საკითხია და ამაზე რა თქმა უნდა ახლა ვერ მოვასწრებთ ლაპარაკს. გარდა ამისა, მე მინდა გავიხსენო ერთი საკითხი, რომელიც უმთავრესი იყო ოპოზიციისთვის, როდესაც ისინი ერთი პოზიციით გამოდიოდნენ, და ეს იყო არსებული საარჩევნო სისტემა, საპარლამენტო სისტემას, რომელიც არის ისეთი, რომ ვერ უზრუნველყოფს შეჯიბრებითობის პრინციპს და ერთ პარტიას, რომელსაც აქვს ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენების საშუალება, ან უფრო მეტი ხელმისაწვდომობა რესურსზე, მხოლოდ 30% მხარდაჭერის ქვეყნის მასშტაბით შეიძლება დააკომპლექტოს პარლამენტი საკონსტიტუციო უმრავლესობით. აი ეს იყო ყველაზე დიდი პრობლემა და რა მივიღეთ შედეგად? არის მიღწეული შეთანხმება გარკვეული ნაწილი იმ ოპოზიციური პარტიებისა, რომლებიც აი ამ პრინციპს ერთ-ერთ მთავარ პრინციპად მიიჩნევდნენ, და თანხმდა შემოთავაზებულ ვარიანტში, სადაც ეს პრინციპი უზრუნველყოფილი არ არის. ეს ხომ არ ნიშნავს იმას, რომ მათ რაღაც ფინანსური, ვთქვათ, რაღაც კონკრეტული გარანტიების გამო უკანა პლანზე გადადეს ის პრინციპული საკითხები, რომლებიც, ასე ვთქვათ, უმნიშვნელოვანესი იყო იმისთვის, რომ საარჩევნო გარემო გაუმჯობესებულიყო.
რა შეეხება თვითონ 190 დეპუტატში, უკვე თანაფარდობა შეიცვალა, მაინც შეიცვალა, 7 იქნება უკვე პროპორციული, 83 იქნება მაჟორიტარული სისტემით არჩეული, შემოვა უკვე საინიციატივო ჯგუფების ესეთი მოდელი და მარტო პარტიას არ ექნება საშუალება წარადგინოს ეს ხო ვენეციის კომისიის მოთხოვნა, რა შეეხება ბარიერის გადალახვას, ეს თემა კიდევ მეორეფ არ არის დახურული და ამაზე ჩვენ შეგვიძლია ვიმჯელოთ უკვე პარლამენტში თანხმები ერთში, რომ ეს ფრიანად არ არის ამოწერული ეს საკითხები და დანარჩენი ვაგრძელებთ უკვე პარლამენტში მუშაობას.
ამბობს პარლამენტარი გურამ ჩახვაძე, ის და ნინა ხატისკაცი, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს პროგრამის დირექტორი, რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში სადისკუსიო მაგიდასთან ყავდა მიწვეული ნინო გელაშვილს. თქვენ ახლა დისკუსიის მოკლე ვერსია მოისმინეთ, სრულს შეგიძლიათ გაეცნოთ ჩვენს ვებსაიტზე, მისამართია რადიო თავისუფლება წერტილი GE, ვიმეორებ, რადიო თავისუფლება წერტილი GE.
რადიო ეხო კავკაზა, რადიო თავისუფალი ევროპა, რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. რეპორტაჟები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია www.ekhokavkaza.com.
ეხო კავკაზა. ახლა უცხოეთს მიმოშურებთ ეგვიპტეს. დღეს დედაქალაქ კაიროში დაიწყო ქვეყნის ყოფილი პრეზიდენტის, მისი ოჯახის წევრების და რამდენიმე ყოფილი მაღალჩინოსნის სასამართლო პროცესი. მათ ბრალი ედებათ უმძიმეს დანაშაულებში, ადამიანების დახოცვით დაწყებული და კორუფციით დამთავრებული. თუ კი სასამართლო პროკურატურის ბრალდებას გაიზიარებს, მაშინ ჰოსნი მუბარაკს სიკვდილით დასჯა ემუქრება. მოგვითხრობს სკობალი კლიკაცე.
ეგვიპტის ყოფილი ლიდერის ჰოსნი მუბარაკის სასამართლო პროცესი სამაგვისტოს დაიწყო კაიროს პოლიციის აკადემიის შენობაში, რომელსაც თავის დროზე მუბარაკის სახელობის პოლიციის აკადემია ეწოდებოდა. შენობის წინაპერიმეტრზე წესრიგის დასაცავად ასობით პოლიციელი იყო მობილიზებული. სასამართლო პროცესის დაწყებამდე შენობის წინ მცირე დაპირისპირებას ჰქონდა ადგილი მუბარაკის მომხრეებსა და ყოფილი დიქტატორის მოწინააღმდეგეებს შორის. მუბარაკის მომხრე მოჰამედ ბაგათი ფიქრობს, რომ მუბარაკის მსგავს ლიდერს დაფასება და მოფრთხილება სჭირდება.
მახსოვს ჩემს ახალგაზრდობაში მაცივარი დიდი დეფიციტი იყო. კანალიზაციის წყალი პირდაპირ ქუჩებში იყრებოდა. მე ვიზრდებოდი და ჩემს თვალწინ შენდებოდა ეგვიპტე. და ეს ნამდვილად არ არის მართებული. ნამდვილად არ არის მართებული, რომ მუბარაკის მსგავსი ადამიანმა, რომელსაც ასეთი ბიოგრაფია აქვს და რომელმაც ქვეყნისთვის გააკეთა ის, რაც გააკეთა, ასე დაამთავროს სიცოცხლე. ის ლიდერია და ქვეყანამ უნდა ინატროს მისი მსგავსი ხელმძღვანელი.
ჰოსნი მუბარაკმა სასამართლო პროცესზე განაცხადა, რომ არ ცნობს დამნაშავედ თავს წაგანებულ ბრალდებებში. ეგვიპტის ყოფილი პრეზიდენტს ბრალიადება კორუფციასა და დემონსტრაციის ძალით დაშლაში, რომლის შედეგად იანვარ-თებერვალში უსაფრთხოების ძალებმა 850 დემონსტრანტი დახოცეს. მუბარაკის გარდა განსაჩელი სკამზე არიან ყოფილი შინაგან საქმეთა მინისტრი ჰაბიბ ელ-ადლი, კიდევ 6 მაღალი რანგის პოლიციელი და მუბარაკის შვილები გამალი და ალა, რომლებსაც კორუფციაში ედებათ ბრალი. სასამართლო პროცესზე სამაგვისტოს მუბარაკის შვილებმაც განაცხადეს, რომ თავს არ ცნობენ დამნაშავედ. სასამართლო პროცესი, რომელსაც მოსამართლე აჰმედ რაფაატი ხელმძღვანელობს, ტელევიზიის პირდაპირ ეთერში გადაიცემა. პირველსავე ხდომაზე მოსამართლემ აუდიტორიას რამდენჯერმე მოუწოდა წესრიგისაკენ.
საჭიროა ხალხმა დაიცვას წესრიგი და ყველა თავის ადგილზე იჯდეს. ეს საჭიროა, რათა შევასრულოთ ჩვენი სამუშაო და სასამართლო პროცესი თავისი გზით წარიმართოს.
სასამართლო პროცესზე 83 წლის ჰოსნი მუბარაკი ავადმყოფურად და სუსტად გამოიყურებოდა. ეგვიპტის ყოფილი ლიდერი, რომელიც საკურორტო ქალაქ შარმ ელ-შეიხის ჰოსპიტალში ბადრაგის მეთვალყურეობის ქვეშ გადიოდა მკურნალობას, ამჟამად განსაჩელებთან ერთად გისოსებს მიღმა იმყოფება. მუბარაკი პირველი არაბი ლიდერია, რომელიც სასამართლოს წინაშე წარსდგა. მასობრივი ანტისამთავრობო გამოსვლების შემდეგ, რომელმაც მიმდინარე წლის დასაწყისიდან მოიცვა არაბული სამყარო, თანამდებობა ასევე დატოვა ტუნისის პრეზიდენტმა ზინე ალ-აბიდინემ. დევნილმა აბიდინემ საუდის არაბეთში აფარა თავი, სადაც მას დაუსწრებლად წაუყენეს ბრალი. ჰოსნი მუბარაკმა კი დაიფიცა, რომ სიცოცხლეს ეგვიპტის მიწაზე დაასრულებდა.
კობალი კლიკაძე მოგვითხრო კაიროში დაწყებულ სასამართლო პროცესზე, რომელიც მთელს მსოფლიოში იწვევს დიდ ინტერესს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კოსოვოსა და სერბიას შორის ჩრდილოეთის საზღვარზე დაძაბულობა კვლავაც მწვავეა. ინფოუნსა, რომ გასულ თვეში კოსოვოს მთავრობამ ამ საზღვარზე მოქმედ გამშვე პუნქტებზე კონტროლის დაწესება გადაწყვიტა. მას შემდეგ, რაც ამ პროვინციამ 3 წლის წინ სერბიისგან დამოუკიდებლობა გამოაცხადა, მსგავსი სიმწვავის კრიზისი პირველად შეიქმნა. 28 ივლისის პროცესში ჩართვა ნატოს მშვიდობის დამცველებსაც მოუწიათ, კოსოვოს პოლიციას და ეთნიკურ სერბ ნაციონალისტებს შორის შეტაკებების გამო. რადიო თავისუფლების პრიშტინის ბიუროს ხელმძღვანელი არბანა ვიდიშიჩი დაძაბულობაზე სასაუბროდ შეხვდა კოსოვოს პრეზიდენტს ატიფეტე იაჰიაგას, რომელიც აცხადებს, რომ სასაზღვრო გამშვე პუნქტებზე კონტროლის დაწესება უკანონო მიგრაციის თუ კონტრაბანდის აღკვეთის მიზნით მიღებული სრულიად კანონიერი გადაწყვეტილება იყო. ახლა მასთან ინტერვიუს რამდენიმე ნაწყვეტს მოისმენთ. პირველი შეკითხვა, რომელთაც ჩვენი კოლეგა კოსოვოს პრეზიდენტს მიმართავს, შემდეგია. ევროკავშირის მოთხოვნით კოსოვოში სიტუაცია უწინდელს უნდა დაუბრუნდეს. კოსოვოს მთავრობა კი აცხადებს, რომ უკან დაბრუნება შეუძლებელია, როგორ წარმოგიდგენია თვითარების განუხტვა. მოისმინეთ კოსოვოს პრეზიდენტის პასუხი.
Kyrgyzene bashkimet evropian duat kuptuarsi kthim na gendie normale.
Evrokavshiris moçodeba vitarebis normalizatsiisken tkhovnat unda aghikvat. Vitarebis damshvidebis da polarizatsiis aghkvetis tkhovnat. Aravin unda chatvalos titkos Evrokavshiri giutat moitkhodes utsindel vitarebasdan dabrunebas, rotsa organizebuli danashauli da kontrabanda qvaoda. საზღვრების ერთიანი ძალებით მართვა, რაც კონტროლს და წესების დაცვას ნიშნავს, ევროკავშირისთვის ფუნდამენტურ პრინციპს წარმოადგენს. თავრობის გადაწყვეტილება მოწმობს, რომ ჩვენი სახელმწიფო ერთგულად იცავს თავის სუვერენიტეტსა და ტერიტორიულ მთლიანობას, რაც კოსოვოს ფუნდამენტურ უფლებას წარმოადგენს. ჩვენმა სახელმწიფომ სხვა ქვეყნებთან სასაზღვრო გამშვე პუნქტებზე საბაჟოს ფუნქციონირება უნდა უზრუნველყოს.
საერთაშორისო თანამეგობრობის წარმომადგენლები ამ საკითხების მოსაგვარებლად პრიშტინასა და ბელგრადს შორის დიალოგისაკენ მოწოდებით გამოდიან. რამდენად რეალისტურად მიიჩნევთ ამგვარი დიალოგის პერსპექტივას ჩრდილოეთში განვითარებული მოვლენების ფონზე? ეს იყო შემდეგი შეკითხვა, რომელთაც ჩვენმა რადიო მიმართა კოსოვოს პრეზიდენტს.
დიალოგ უნდერ მეტ რეპუბლიკას კოსოვას და რეპუბლიკას სერბიის që përzhvillohet në Bruksel me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian.
Kosovës dhe Serbisë shoqëris dialogi, რომელიც Brusellsi დაიწყო Eurokavshiris shuamavlobit da Gaeros Generaluri Assemblies rezolucias ეფუძნება, მიზნად ისახავს ისეთი პრაქტიკული გადაწყვეტების მოძებნას, რომლებიც ჩვეულებრივი მოქალაქეების ცხოვრებას გააუმჯობესებს. სერბიამ ცალმხრივად გადაწყვიტა აღარ გაეგრძელებინა დიალოგის დაგეგმილი რაუნდი. ამდენად, სხვა გზა არ რჩებოდა, თუ არა ვაჭრობაზე საპასუხო ზომების დანერგვა და საზღვრის სრულად გაკონტროლება, რაც კოსოვოს კონსტიტუციურ მოვალეობას წარმოადგენს. პრაქტიკული საკითხების ირგვლივ დიალოგი უნდა გაგრძელდეს, მაგრამ ის არ შეიძლება შეეხოს კოსოვოს ან სერბიის საკონსტიტუციო წყობას ან კანონიერებას. კოსოვო არავის დაელაპარაკება, ვერავის დაელაპარაკება საშინაო საქმეებზე. ამ დიალოგით მიღებული შედეგები ევროპული უნდა იყოს, ევროკავშირის წევრი ქვეყნების სტანდარტებსა და პრაქტიკას უნდა დაეფუძნოს. ჩვენი ქვეყნის და ჩვენი მოქალაქეების ინტერესებში შემავალ საკითხებზე კოსოვო მზად არის ნებისმიერ ქვეყანას ელაპარაკოს, მათ შორის სერბიას.
და მაინც, როგორ გესახებათ ამ პროცესებში ბელგრადის როლი? ვკითხა ჩვენმა რადიომ კოსოვოს პრეზიდენტს ატიფედე იაჰიაგას.
ბელგრადი დუოტე ლუანი როლ კონსტრუქტივ. დუოტე პრანოი რეალიტეტინ.
ბელგრადმა კონსტრუქციული როლი უნდა იტვირთოს. ის რეალობას უნდა შეურიგდეს და უნდა ეცადოს კოსოვოს სახელმწიფოსთან ნორმალური ურთიერთობა დაამყაროს. ეს როგორც სერბიის, ისე კოსოვოს მოქალაქეების ინტერესებში შედის, მათ შორის კოსოვოს ეთნიკურად სერბი მოსახლეობისა, რომელთა ინტერესებსაც სერბიის განცხადებით ის იცავს. კოსოვოს რესპუბლიკა სუვერენული და დამოუკიდებელი სახელმწიფოა. ეს სახელმწიფო ეფუძნება მულტიეთნიკური, მულტიკულტურული და მულტიკონფესიური მოქალაქეობის პრინციპებს. პატივს სცემს ყველას უფლებებს, მაგრამ ასევე აცხადებს, რომ მისი კონსტიტუცია და კანონები ყველამ უნდა დაიცვას. კოსოვომ და სერბიამ ერთმანეთთან ნორმალური ურთიერთობა უნდა დაამყარონ რეგიონის სხვა ქვეყნების მსგავსად, ვინაიდან ბალკანეთში მშვიდობას და სტაბილურობას მხოლოდ ასე მივახცევთ და ევროკავშირში ინტეგრაციისკენაც მხოლოდ ამგზით წავიწევთ წინ.
ნრუგენ ინტეგრიმეთ და ბაშკიმეთ ევროპიან.
ამბობს კოსოვოს პრეზიდენტი ატიფედე იაჰიაგა, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრიშტინის ბიუროს ხელმძღვანელი არბანა ვიდიშიჩი საუბრა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განაგრძობთ გადაცემას. რუსეთს მიმაშურებთ, იქ აბორტის სერვისების რეკლამირებაზე შეზღუდვები დაწესდა. შეზღუდვას ქვეყანაში არსებული დემოგრაფიული პრობლემებისა და ეკლესიის მიერ აბორტის აკრძალვის მოთხოვნის ფონზე შემოდგომაზე აბორტის პრაქტიკის მკაცრი კონტროლიც მოხდება. საკანონმდებლო ცვლილებამ თავის მხრივ შესაძლოა ეკლესიას და ფემინისტურ მოძრაობას შორის კონფრონტაცია გამოიწვიოს, მოგვითხრობს ნონა მჭედლიშვილი.
მამა მაქსიმო ბუხოვმა აბორტის საწინააღმდეგო კამპანია 18 წლის წინა დაიწყო, მაგრამ ქვეყანაში, რომელიც აბორტის რეიტინგით მსოფლიოში ერთ-ერთი პირველია, ობუხოვმა დღემდე თითქმის ვერავითარ წარმატებას ვერ მიაღწია. გასულ კვირაში პრეზიდენტმა მედვედევმა ხელი მოაწერა კანონს, რომელიც აბორტის სერვისის რეკლამირების დროს სამედიცინო პერსონალს ავალდებულებს პაციენტები იმ რისკების შესახებ გააფრთხილოს, რომელიც ორსულობის შეწყვეტას მოჰყვება. კანონი განიხილება აბორტის აკრძალვის გზაზე გადადგმულ პირველ ნაბიჯად. რუსეთში აბორტი ორსულობის პირველ ტრიმესტრში ნებადართული. მამა მაქსიმო ბუხოვი საკანონმდებლო ცვლილებას მიესალმება, თუმცა ამბობს, რომ უმჯობესი იქნებოდა აბორტის რეკლამირება სრულად აკრძალულიყო.
არსებობს მანკიერი, ჩაკეტილი წრე, როდესაც კლინიკებისათვის ბევრი აბორტის გაკეთება ხელსაყრელია. ამიტომ ისინი აწარმოებენ სარეკლამო კამპანიას და კლიენტებს იზიდავენ. ეს კი მოქალაქეებში იწვევს დიდ უკმაყოფილებასა და მღელვარებას. კანონს მოსახლეობის უმრავლესობა უჭერს მხარს.
მამა მაქსიმო ბუხოვი აბორტის ტოტალურად აკრძალვასაც ემხრობა, თუმცა აღიარებს იმასაც, რომ რუსული საზოგადოება ამისთვის მზად არ არის. საკანონმდებლო ცვლილებები, რომელსაც სახელმწიფო დუმა შემოდგომაზე განიხილავს, მოიცავს ისეთ რეგულაციებს, როგორებიცაა უფასო აბორტის აკრძალვა სახელმწიფო კლინიკებში, ნაყოფის მოსაშლელი მედიკამენტების რეცეპტის გარეშე გაცემის გაუქმება და აბორტის განაცხადიდან გაკეთებამდე ერთკვირიანი სავალდებულო პერიოდის დაწესება. განხილვის საგანია ასევე ისეთი წინადადებები, როგორებიცაა გათხოვილი ქალებისთვის ქმრის არასრულწლოვანების ის კი მშობლების თანხმობა აპორტზე. რუსეთში, სადაც რთული დემოგრაფიული ვითარებაა და სადაც მოსახლეობის რაოდენობა 151 მილიონს შეადგენს, ერთ ქალზე საშუალოდ 1.4 ბავშვი მოდის. მოსახლეობის რაოდენობის ზრდისთვის კი ხელისუფლების გათვლებით ეს რიცხვი 2.1 უნდა შეადგენდეს. ჯანმრთელობის დაცვის სამინისტროს მონაცემებით 2009 წლის განმავლობაში აბორტის რაოდენობამ თითქმის 1.3 მილიონს მიაღწია. იგორ ბელობოროდოვი, დემოგრაფიულ კვლევათა ინსტიტუტის ხელმძღვანელი, ამბობს, რომ აბორტის რაოდენობის მცირედი შემცირებაც კი შეცვლიდა ტენდენციას.
აბორტების რიცხვის თუნდაც 30% შემცირება რომ შეგვძლებოდა, ბუნებრივი კლების ნაცვლად მოსახლეობის რაოდენობის საგრძნობ ბუნებრივ ზრდას მივიღებდით.
აბორტის რაოდენობის შემცირებისაკენ მიმართულმა ღონისძიებებმა რუსეთში ახალგაზრდა ფემინისტთა წარმომადგენლები გააღიზიანა. ისინი ისევე როგორც მათი პარტნიორები დასავლეთში რეპროდუქციულ თავისუფლებას ქალთა უფლებების ქვაკუთხედად განიხილავენ. გაჩნდა ასევე მოსაზრება იმის შესახებ, რომ აბორტის შეზღუდვა არარეგულირება ჩაო ბაზარს გააჩენს. ნატალია ბიტენი, რომელმაც ამ ცოტა ხნის წინ მცირე ჯგუფი ფემინიზმისთვის დააფუძნა, ამბობს, რომ აბორტის რეკლამის შეზღუდვა დეზინფორმაციას ეყრდნობა.
სამედიცინო აბორტები, რომლებიც სპეციალიზებულ დაწესებულებებში ტარდება ექიმის მიერ, უსაფრთხო ოპერაციაა. კი ბატონო, თუ საჭიროა ინფორმაციის წარდგენა და შესაძლო საშიშროებაზე გაფრთხილება, იმაზეც უნდა ვისაუბროთ, რომ ორსულობა და მშობიერობა ქალისთვის უფრო მეტი საფრთხის მომტანია ვიდრე აბორტი.
ქალთა უფლებების დამცველები რუსეთში ამტკიცებენ, რომ შობადობის შემცირება ქვეყანაში არის არა აბორტის, არამედ დაბალი სოციალ-ეკონომიკური მდგომარეობის, მამაკაცთა სიცოცხლის საშუალო მაჩვენებლის სიმცირის და რუსეთის საშუალო კლასის მიგრაციის შედეგი. საკანონმდებლო ინიციატივის ერთ-ერთი მოთხოვნა კი, რომელიც განსაკუთრებული დისკუსიის საგანი გახდა, შეეხება აბორტის მსურველი სრულწლოვანი ქალის ვალდებულებას სამედიცინო დაწესებულებაში ქმრის თანხმობის დამადასტურებელი საბუთი წარადგინოს, თინეიჯერს კი შესაბამისად მშობლების თანხმობა სჭირდება. ადამიანის უფლებების დამცველები ფიქრობენ, რომ ასეთი დამოკიდებულება კიდევ უფრო დააკნინებს საზოგადოებაში ქალის სტატუსს და ოჯახური ძალადობის წამახალისებელი ფაქტორი გახდება. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ავსტრიის ქალაქ ზალცბურგში, სადაც ივლისის ბოლოს დაიწყო ყოველწლიური ფესტივალი. ერთ-ერთი მთავარი მოვლენა კლასიკური მუსიკის შემსრულებლების თუ მოყვარულების კალენდარში, დღეს საღამოს მაკბეტი დაიდგა, ჯუზეპე ვერდის ოპერა, დირიჟორის პულთან რიკარდო მუტით, გამოჩენილი იტალიელი მუსიკოსით. ამ ორიოდე წინანდადებაში ისეთი ფესტივალი სახელმა, ისეთმა ოპერამ და გვარებმა გაიშხერა, ყველი მათგანი საუცხოო თემა იქნებოდა ჩვენი ყოველკვირეული მუსიკალური პროგრამისთვის. თუმცა მიზეზი ამ ყველაფრის ჩამოთვლისა რიკარდო მუტი გახლავთ, გამოჩენილი იტალიელი დირიჟორი, რომელსაც რამდენიმე დღის წინ 60 წელი შეუსრულდა. დღეს მასზე ვისაუბრებთ პროგრამაში მუსიკა მუსიკა, თუმცა ჯერ თვითონ რიკარდო მუტის მოუსმინოთ, რას ფიქრობს დირიჟორის როლზე. ყოველ შემთხვევაში, რას ფიქრობდა ამ დაახლოებით 15 წლის წინ, როცა ორკესტრის წევრებს უხსნიდა დორშაკის მეხუთე სიმფონიის რეპეტიციის დროს, როგორ უნდა დაეკრათ ერთ-ერთი ფრაზა.
So we have to find you as musicians.
თქვენ უნდა მოძებნოთ, თქვენ როგორც მუსიკოსებმა, თქვენში უნდა მოძებნოთ ეს ფერი.
I can do a
მე ვერაფერს ვიზამ, შემიძლია სადო ლამაზი გამომეტყველების მიღება. ვიცი შეუძლებელია, არ გამომივა. რაც დრო გადის, სულ უფრო ნაკლებად მჯერა, რომ დირიჟორებს ბევრი რამის გაკეთება შეუძლიათ. ეს რასა უნდა გაქრის. საბედნიეროდ 50-ს გადავაბიჯე და რამდენიმე წელიწადში პენსიაზე გავალ. რაც დრო გადის, რაც უფრო მეტად ვცდილობ მუსიკის ჩაცდომას, სულ უფრო ნაკლებად მესმის ეს, რა საჭიროა დირიჟორობა. სერიოზულად ვამბობ, მე არაფერს ვაკეთებ, თქვენ აკეთებთ. მთელი მონდობები ცდილობთ დაუკრათ საყვირზე, ვიოლინოზე. მე ახლა შევეცდები არაფერი გავაკეთო. თქვენ კი გადადით დო მაჟორიდან ლა ბემოლ მაჟორზე.
And you just go from do majore to la bemolle majore.
რიკარდო მუტის ეს სიტყვები საბედნიეროდ ხუმრობად დარჩა იტალიელი დირიჟორი დღემდე ბერს და როგორც ჩანს სიამოვნებით მუშაობს. სხვაგვარად ალბათ არ დათანხმდებოდა 2009 წლიდან შორეული ჩიკაგოს სიმფონიური ორკესტრის სამხატვრო ხელმძღვანელის პოსტს. ამ დღეებში კი ის ავსტრიაში იმყოფება, სადაც მშვენიერი საჩუქრები მიიღო 8 ივლისს დაბადების 60-წლიან იუბილესთან დაკავშირებით. მუტის მიანიჭეს ვენის ფილარმონიის ორკესტრის საპატიო წევრის წოდება და გადასცეს წიგნი, რომელიც მას ეძღვნება. რიკარდო მუტი სამხრეთ იტალიელია, ნეაპოლელი, რასაც ხშირად აღნიშნავს და რასაც ის იტალიელებისგან, როგორც მოისმენთ, მეტყველებითაც, აქცენტითაც ამშხავნებს. და ის 10 წელი ედგა სათავეში მსოფლიოში ალბათ ყველაზე ცნობილ საოპერო თეატრს, მილანის ლასკალას, მისი სამხატვრო ხელმძღვანელის რანგში. მაგრამ იმის გამო, რომ ახლა ამ წუთებში ზალცბურგში იმყოფება, ბოლოს ყურადღება შევაჩერებთ მისი ხანგრძლივი და წარმატებული კარიერის სწორედ ზალცბურგთან დაკავშირებულ ერთ-ორ ფაქტზე. მოცარტის მშობლიურ ქალაქში რიკარდო მუტის დებიუტი 1900 1961 წელს შედგა დონიცეტის დონბას კვალეთი. ეს იყო მისი დებიუტი ვენის ფილარმონიის ორკესტრთან თანამშრომლობის მხრივაც. 1981 წელს კი მუტი ზალცბურგში მიიწვიეს, უკვე არა იტალიური რეპერტუარით, არამედ მოცარტის დირიჟორადაც. ამ პერიოდიდან მოყოლებული დღემდე რიკარდო მუტი ზალცბურგის ფესტივალის ყველაზე ერთგულ და მუსიკალური თვალსაზრისით საუკეთესო მონაწილეებს მიეკუთვნება, რაც ბუნებრივია დიდწილად განსაზღვრავს ამ ფესტივალის უახრესად მაღალ ხარისხს. წელს კი რიკარდო მუტი განსაკუთრებული ყურადღების ცენტრშია. 60-წლიანი იუბილე რომ არ იყოს, ის წელს ყველაზე აქტიური დირიჟორია ზალცბურგის ფესტივალზე. მაკბეტის გარდა ის ვერდის რეკვიემს შეასრულებს ვენის ფილარმონიის ორკესტრთან ერთად და აგვისტოს მიწურულ ზალცბურგში პირველად უდირიჟორებს ჩიკაგოს სიმფონიურ ორკესტრს. პირველად მას შემდეგ, რაც ამ ორი წლის წინ შეუდგა მისი სამხატვრო ხელმძღვანელის პოსტზე მუშაობას. საქართველოში ღამის 12:44 შესრულდა. ეს ნიშნავს, რომ დასასრულს მიუახლოვდა ჩვენი გადაცემა, დასრულდა ჩვენი ყოველკვირეული პროგრამა მუსიკა მუსიკა. დროა დაგემშვიდობოთ. შემდეგი გადაცემის მოსმენა შეგიძლია თვალთილით თბილისის დროით 9:00-ზე რადიო მწვანე ტალღის სიხშირეებზე თბილისში FM 107.4, რეგიონებში კი ჩვენი პარტნიორი რადიოების სიხშირეებზე. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. გადაცემას დღეს მარიამ ჭიაურელი გაუძღვა. შეგახსენებ ჩვენი ვებსაიტის მისამართსაც, ეს არის radiotavisupleba.ge. მიმეორებ radiotavisupleba.ge. ახლა საქართველოში ღამის 12:00 სრულდება. მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ. ბედნიერად ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.